Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Braňo Závodský naživo. Eurovoľby 2024.
V sobotu 8. júna si na ďalších 5 rokov zvolíme 15 našich nových poslancov Európskeho parlamentu. Kandiduje 24 strán, hnutí a koalícia. Spolu 308 kandidátok, kandidátov, vrátane ministrov, predsedov strán, europoslancov či poslancov parlamentu. Slovensko bolo doteraz rekordérom najnižšej volebnej účasti spomedzi všetkých krajín Európskej únie. Bude to tentokrát inak, čo všetko sľubujú strany a ich kandidáti, aké sú témy kampane a ako do nich zasiahol atentát na predsedu vlády Roberta Fica. Do predvolebných relácií pozvalo Rádio Express lídrov kandidátok 8 najsilnejších strán podľa prieskumov Ako a Focus. Do dnešnej relácie dostala pozvanku strana Smer sociálna demokracia. No a my sa teda pobavíme s kandidátkou strany Smer sociálna demokracia do volieb do Európskeho parlamentu, aktuálne aj poslankyňou Európskeho parlamentu, Katarínou Nevedalovou. Pani Nevedalová, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem vám pekne za pozvanie.
My veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Tých tém je na stole celkom dosť, pravidlá sú takisto celkom jasné, tak poďme, tak by som povedal po porade, lebo ak dovolíte, začal by som aj akoby vnútrospoločenskými a našimi témami, s ktorými samozrejme úzko súvisia aj voľby do Európskeho parlamentu. Tá najdôležitejšia otázka je tá, že predseda vlády Robert Fico je niečo viac ako 2 týždne po atentáte, podľa tých informácií, ktoré máme k dispozícii, už v domácej liečbe, údajne aj sám chodí pomocou Barley, nepotrebuje starostlivosť akoby non-stop, také sú teda informácie, ktoré prenikli do médií, čo je samo o sebe, celkom povedal by som obdivuhodné v tak krátkom čase takto napredovať. Držíme pánovi predsedovi vlády samozrejme palce. Chcem sa opýtať, pani Nevedalová, vy s ním v rámci strany nejakým spôsobom komunikujete, alebo to zostáva najmä na Robertovi Kaliňákovi?
Tak vzhľadom k tomu, že na pána premiéra bol zajtra budú 3 týždne, čo bol na ňo spáchaný atentát, tak prístup ľudí, ktorí sú k nemu, je obmedzený, čo je podľa mňa pochopiteľné, pretože má veľmi vážne zranenia, má nejakú rekonvalescenciu a nie je ani vhodné, aby sa prižívalo, kde s ním stretávalo. Čiže ja osobne som sa s ním nestretla, ale sú kolegovia, ktorí komunikujú s pánom predsedom. Veríme, že sa uzdravie. Ja sa aj z tohto miesta chcem poďakovať všetkým ľuďom za ich priania. Veľa ľudí sa modlilo za pána premiéra, aj sa stále modlí a chcem naozaj aj v tomto poďakovať všetkým, ktorí to robia, pretože tá pozitívna energia sa násobí a veríme, že mu pomôže k skorému uzdraveniu a veríme, že sa čoskoro vráti späť do svojej pozície pána
predsedu. Definitívne. Pomohol by som si aj slovami pána vicepremiéra Kaliňáka ešte krátko po tej hroznej udalosti, kedy hovoril, že pán predseda vlády povedal jednoznačne toto a toto vykonať, alebo dali sme si niekoľko inštrukcií smerom k tomu, akým spôsobom má postupovať vláda, akým spôsobom má postupovať ďalšie fungovanie v štáte. To bol citát pána Roberta Kaliňáka. A aj práve na základe toho, čo hovoríte, na Slovensku je samozrejme obrovsky veľa ľudí a nie len jeho voličov, občanov tejto krajiny, tohto štátu, ktorí na neho myslia prakticky dennodenne. Mnohí, tak ako ste povedali, sa aj modlia za to, aby sa čo najskôr dostal z tých zranení a povedzme do aktívneho života aj do práce. A preto čakajú nejaký možno odkaz od pána predsedu vlády. Bol tam nejaký taký, ja neviem, aspoň náznak toho, že odkáže niečo občanom národu?
Uvedome si, že to je 3 týždne, ešte necelé 3 týždne, čo na ňo bol naozaj spáchaný veľmi ťažký atentát. Tie zranenia boli vážne napriek tomu, že mne sa nepáči, ako to niektorí zľahčujú, ako sa snažia dokonca niektorí tvrdiť, že vlastne nebol zranený, že mu nič nie je.
A hej, naozaj ste zachytili takéto až?
Áno.
No ale to je samozrejme nechutné. Tak...
Je to nechutné, to hygienistické podľa mňa a treba si uvedomiť, že naozaj to bolo veľmi vážne zranenie a nechajme mu ten čas, aby sa rozhodol, kedy a ako sa prihovorí, ak sa prihovorí, ale je to naozaj len na ňom, pretože je to veľmi vážna vec a všetci musíme rátať s tým, že samozrejme štát funguje ďalej, veď máme kompetencie pre jednotlivých ministrov, pre členov vlády, ktorí vedia, čo majú robiť. Takže stala sa veľmi závažná vec, ale neovplyvnilo to chod republiky ako takej. My v strane takisto vieme, čo máme robiť, pretože všetci sme veľmi skúsení politici a tá show musí ďalej pokračovať, ako sa vraví, čiže napriek tomu, že on je vážne zranený, musíme my si svoje povinnosti plniť.
Pani Reďalová, so všetkou úctou sa to pýtam, samozrejme nič zlom, len práve preto, že počujeme odkaz smerom k vám, smerom k vláde, aby pokračovala ďalej, tak samozrejme by sme radi počuli aj odkaz smerom. Ale dobre, rešpektujem, čo chápem, hovoríte, samozrejme takisto.
Chápem vaše možno otázky a nejaké možno otázky, ktoré môžu mať aj ľudia, ale naozaj nechajme pána premiéra, aby sa ľuďom prihovoril v momente, keď to bude považovať on za vhodné, a nechajme mu ten čas, veď to zranenie bolo naozaj veľmi vážne, a rešpektujme aj jeho nejaký čas na takú rekonvalescenciu a na také vlastne aj upokojenie tej situácie, aj jeho vlastné rozhodnutie.
Rešpektujem to, dovolte poslednú otázku k tej téme, aby sme sa posunuli ďalej. Aj na základe toho, čo hovoríte, že ja som zachytil iné rôzne konšpiračné teórie, ktoré samozrejme smerujú k tomu, ako sa má pán predseda vlády, alebo čo všetko za tým môže, alebo nemusí byť. No, my počúvame od vašich pánov poslancov, alebo pána ministra, a dozvedáme sa také čiastkové informácie o tom, že má poranenie brucha, že má dokonca 5-krát prestrelené tenké črevo, že má problém s pohybovým ústrojenstvom. No, neinformuje o tom ani konzílium, ani ošetrujúci lekár, ako by možno sme očakávali. A práve preto sa pýtam, či je to štandardné a či práve toto nevytvára ten základ pre práve takéto rôzne, niekedy až nechutné konšpiračné teórie o tom, že čo sa stalo alebo v akom stave pán premiér je.
Pán premiér bol vážne zranený. To, čo bolo aj potvrdené a komunikované von, sú tie 4 priestrely, ktoré dostal, 4 rany. A naozaj tie zranenia sú veľmi vážne, ale rešpektujme aj nejaké právo na jeho súkromie.
Ja sa teraz pýtam na tú komunikáciu o tom, čo sa stalo, či to je štandardné, alebo...
Áno, ja vám na to odpovedám. On nie je verejný majetok a nevidím dôvod, prečo by sme mali zverejňovať absolútne všetku zdravotnú dokumentáciu. Nechajme to na ňom, keď sa on na verejnosti vyjadrí a povie teda, aké veci alebo čo on je ochotný, aby bolo komunikované na verejnosť,
pretože ste sa rozhodli,
je to
rozhodnutie to bude,
ľudí vrátane neho, ktorí sa rozhodli, že toto je treba komunikovať a toto už nie. A naozaj rešpektujeme jeho právo na súkromie. Je to naozaj, on nie je vlastníctvo tohto štátu, on je človek. A možno niektoré veci, keď budú komunikované, budú komunikované, ale naozaj tie zranenia boli vážne, netreba o tom konšpirovať, veď bolo veľa vyjadrení aj zdravotníkov.
Práve preto presne sa to pýtam, že aby sme nekonšpirovali tak, že či je to štandard, že sa informuje o zraneniach cez, ja neviem, šéfa poradcov, predsedu vlády alebo ministra obrany.
Tak áno, sú to ľudia, ktorí sú jeho blízki spolupracovníci a ktorí dostali vlastne to...
Len sú to politici a nie lekári. Tak áno, ale... tá istá otázka je asi na mieste. Prečo to tak musí byť?
Nemyslím si, že je to na mieste. Lekári komunikovali zdravotný stav pána premiéra. Každý deň bola tlačová konferencia. Bolo rozhodnuté, kto bude komunikovať ktoré veci. Mm-hmm. A ja to nechcem už ani spochybňovať, ani si nemyslím, dobre, že nejaké ďalšie otázky sú na mieste. Všetko sa ľudia dozvedia, to, čo potrebujú vedieť. A nemyslím si, že ľudia potrebujú vedieť, koľkokrát má prestrelené tenké črevo, alebo aké typy zranení naozaj skutočne mal, pretože dôležité je, že bol na ňom spáchaný atentát, že bol naozaj vo veľmi vážnom ohrození života, že ho 5 hodín operovali 2 zdravotnícke týmy, aby vôbec prežil, a že teraz potrebuje priestor na rekonvalescenciu, na svoje uzdravenie, aby sa mohol vrátiť do svojho,
to rešpektujem, na druhej strane hovorím, že to, čo potrebujú vedieť ľudia, to je zase ich vec.
Ľudia nie potrebujú asi vedieť, že bol zranený a že prečo nie je vo svojom úrade, a to bolo komunikované podľa mňa dostatočne. Dobre. A nemusíme sa v tom pitvať a rozprávať, čo všetko sa stalo, presne aké zranenia, pretože to nevidím dôvod, na čo by to ľudia mali absolútne do podrobnosti vedieť. Ani sa mi nepáči, keď niektorí politici rozprávajú, že zverejníme nejak dokumentáciu, veď pre pána existuje nejaké právo na súkromie pre každého jedného človeka, aj keď je to premiér, a nevidím dôvod, prečo by sme toto mali robiť, pretože to je už absolútny hygienizmus.
Len do tej miery, pani Reďalová, len do tej miery, do akej to súvisí s výkonom funkcie predsedu vlády, a tá sa nevolá Robert Fico, ale predseda vlády. Čiže pýtam sa to z týchto dôvodov. Parlament schválil uznesenie strany Smer, sociálna demokracia a vládnej koalície. Robert Kaliňák k tomu povedal, že je to malý krok, ale rozhodne veľmi viditeľný, a poďme na ňom stavať ďalšie základy. Z vášho pohľadu, kandidátky do Európskeho parlamentu, čo by to malo byť? Aký druh zmierenia je v tomto momente vlastne možný?
Myslím si, že je potrebné naozaj upokojiť situáciu a prestať robiť osobné útoky a prestať robiť niektoré výzvy, ako robili niektorí naši politickí oponenti. Ja som napríklad chcem oceniť aj, že toto uznesenie parlamentu prijali všetci poslanci. Bez rozdielu, z akej politickej strany boli tí, ktorí boli prítomní na tom hlasovaní. A to je takisto takým znakom upokojenia, že všetci sa snažia akoby nejak upokojiť situáciu, ktorá vyeskalovala až do takého momentu, že niekto vzal zbraň a chcel zabiť predsedu tejto vlády, tejto krajiny, tohto štátu. Takže to upokojenie je možno taká jedna z vecí, ktorú by sme mali robiť. A v tejto súvislosti sa mi ale nepáči, že niektoré politické strany začali znova svoju kampaň aj do eurovolieb tým, že začali akoby spochybňovať, čo sa stalo, že začali nejak ďalej ako keby útočiť.
Ktoré a strany, oceňujem,
bolo to napríklad aj hnutie Slovensko, ktoré začalo proste útočiť, že veci za to môže sám a tak ďalej. Čiže
no, ale
to
nie sú, ale to nie sú, to,
ale tak
stalo.
Hovoriť, že si za to môže sám, nie je absolútne podľa mňa v poriadku. Bola to napríklad aj strana Demokrati, ktorá ďalej rozprávala nezmysly na svojich diskusiách s občanmi, ktoré boli verejne prezentované aj na sociálnych sieťach, napríklad, kde sme to všetci videli. A také rôzne konšpiračné teórie, ktoré sa začali o celom tomto rozprávať, nie sú podľa mňa upokojením spoločnosti. A chcem oceniť tie politické strany, ktoré naozaj aspoň na pár dní prestali robiť napríklad kampaň do Európskeho parlamentu a povedali, že teda nebudú ani útočiť, že bola výzva na médiá, aby sa nerobili nejaké politické diskusie, ktoré budú veľmi výrazne bojovné, to tiež je podľa mňa, to chcem oceniť.
No to bolo najmä Progresívne Slovensko, to dokonca navrhlo 100 dní pokoja.
A nevidíme tých 100 dní pokoja úplne, ale chápem, že existuje nejaká volebná kampaň.
Navrhli toto.
Je dôležité, že to bolo navrhnuté, že sa to nejak urobilo aspoň na pár dní, to považujem tiež za dobré a mali by sme sa zamyslieť nad tým, čo ako politici v politickom priestore hovoríme, čo robíme, ako tým ľudí vlastne ovplyvňujeme a že také veci by sa nemali diať, nemali by sme na seba tak útočiť, ako sa to dialo v minulosti a teda ja si za 20 rokov politike pamätám rôzne veci, aj naozajstné politické diskusie o témach a k tým by sme sa mali vrátiť.
Rozumiem, platí to teda aj pre vás, pani Nevedelová, toto, čo hovoríte všetko?
Určite
alebo skôr
to platí aj pre mňa,
opozičný.
Ja sa k tomu hlásim. Hej. Určite a ja si nemyslím, že som osobná v útokoch na svojich politických oponentov, ale snažím sa argumentovať a snažím sa hovoriť o témach a o riešeniach a nie o nejakých osobných veciach.
Dobre, len keď som si prečítal váš kratučký stručný program k voľbám do Európskeho parlamentu, tak on, ak dovolíte, len dva citáty hneď na úvod hovorí, že budete brániť Slovensko a vašu vládu pred útokmi progresívnych vlastizradcov, ktorí klamú o svojej vlasti a kydajú na vládu Roberta Fica v snahe, aby nám európski technokrati vzali eurofondy, alebo v ďalšom z tých bodov, že Smer je jediná strana, ktorá v eurovoľbách môže poraziť progresívne Slovensko, progresivizmus je extrémna a protislovenská ideológia, na ktorú musíme zvíťaziť. Tak...
Áno, to sme mali, to máme vo svojom programe, k tomu sa samozrejme hlásime,
je to úplne
v poriadku a hlavne treba si uvedomiť, že tento program bol zverejnený ešte pred atentátom na pána premiéra.
No ale nezmenili ste to, čiže
asi... Nezmenili sme to, pretože nemyslíme si, že by sme mali meniť program v polčase nejakej
diskusie. Čiže niekto iný by mal trošku, povedzme,
ja hovorím,
ísť späť vo výrokoch, slovách?
Pán Zavodský, ja hovorím o tom, že hovorím o tom, že sa musíme všetci spamätať o tom, ako hovoríme. Jedna vec je napísaný politický program, ktorý už nevieme vrátiť späť, pretože to je program, ktorý sme zverejnili. Druhá vec je, ako sa vyjadrujeme o svojich oponentoch a ako diskutujeme s nimi a ako nastavíme budúcnosť
už
politické komunikácie
teda
na Slovensku.
Progresívni vlastizradcovia?
Sú to pre mňa progresívni vlastizradcovia, takisto.
Hej, fakt? Ale, lebo viete, keď poviete o niekom, že vlastizradca, tak to je...
Áno, ale myslí si to aj veľká časť Slovenska, pretože to, čo sa udialo, zase nemôžeme vrátiť späť, že jednoducho bola nejaká diskusia aj na pôde Európskeho parlamentu. Pýtate
sa,
odpovedám na vašu otázku.
Dobre, tak ja mám pocit, že z vašej strany sa nič nemení. Teda.
Z našej strany sa nemení nič v tom, pretože my sme nevyzývali ľudí, aby zastavili niekoho za každú cenu. Nestavali sme šibenice, nestavali sme rakvy pred nejaké brány našich politických oponentov. Nerobili sme stretnutia na námestiach, kde sme vykrikovali nepríjemnosti o nejakej politickej strane, ktorá sa nám nepáči. To sme robili, ani nebudeme robiť. A myslím si, že toto je jeden z takých dôvodov alebo jeden z takých vecí, ktorú by sme mali zmeniť.
Pani Vedelová,
aj
čo rakva pred domom predsedu vlády Igora Matoviča, čo protestné zhromaždenia počas
COVID-u, keď
bol zákaz stretávania
sa? My sme nedávali rakvu pred pána Matoviča určite a musíte si aj spomenúť.
Opozičná politika, veď vy tiež hovoríte všeobecne o opozícii, tak aj ja hovorím
všeobecne
o opozícii.
Pán Zavodský, opozičná politika je o tom, že prinášate iné riešenia a hovoríte o témach, hovoríte o argumentoch. A iná vec je naozaj robiť zhromaždenia, kde robíte nepríjemné veci a kde vykrikujete, že niekoho treba zastaviť. A keď ste spomínali a Progresívne Slovensko, celá ich kampaň aj billboardová je, musíme ich zastaviť, nesmú mať všetko a tieto veci zastavme Fica.
Počúvate, čo hovoril pani Nevedelová, čo hovoril Robert Fico kedysi na mítingoch. Ako to povedal, že čo treba tých... ja už si to presne nepamätám, neviem, vyhodiť, alebo zničiť, alebo uškrtiť, alebo aké, ako viete,
určite,
že...
takéto niečo pán Fico nepovedal na žiadnom stretnutí.
Nehovoril, že by vlastnými rukami napríklad uškrtil bývalého šéfa úradu pre reguláciu sieťových odvetví, to si nepamätáte?
To si nepamätám, určite si. Nebolo to, možno, neviem, že... o akom konkrétnom stretnutí vy teraz hovoríte.
Nie, teraz hovorím, hovorím o dvoch veciach, ten prvý citát si úplne presne nepamätám, ako hovoril, že ako treba naložiť s tou vtedajšou vládnou mocou, ako sa ich treba rýchlo zbaviť. Vy si to asi nepamätáte, možno ani tie nadávky smerom k pani prezidentke, ale
to
viete,
bolo
že...
jeden stretnutie, pán Zavodský. Jedno stretnutie, na ktorom ľudia nadávali pani prezidentke. My sme
vy teraz myslíte tú
Nitru.
Ja som myslel niečo iné zase. Ja som myslel
o tých potkanoch napríklad. My sme sa niekoľkokrát k tomu napríklad vyjadrovali a na druhej strane je situácia. Pýtali ste sa na to, čo treba zmeniť v politike.
Mm-hmm. No.
A hovorím, že treba zmeniť to, že musíme komunikovať slušne a musíme komunikovať vecne a argumentovať.
Týka sa to aj vás, pani Nevedelová?
Ja som sa k tomu prihlásila, keď ste ma to spýtali prvýkrát. Mm-hmm. Ja som povedala, že ja takéto veci nepoužívam a nebudem používať, pretože sú nejaké hranice.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Ktoré by sme mali dodržiavať ako politici. A to nie sú len tie vyjadrenia vo verejnom priestore, ale to sú presne aj tie aktivity, aj tie veci, k čomu ľudí vyzývame.
No a keď ich vaši kolegovia nedodržiavajú, tak...
Ale
vy
sa
k tomu hlásite, ale...
Mňa. Ja sa hlásim k tomu,
no,
že ja takéto veci
strany
nebudem
sociálna
používať.
No.
Som zástupkyňou strany Smer, ale strana má 17 000 členov, ktorí každý sú nejaká individuálna osoba. Ja vám nemôžem sľúbiť, že niekto niekedy niečo nepovie. Ja hovorím, že my máme snahu zmeniť politickú diskusiu tak, aby sa tieto veci nediali. A jedna vec je niečo hovoriť, a druhá vec sú naozaj tie aktivity, keď ľudí vyzývate, aby niečo urobili, aby zastavili, aby skončili, lebo niekto je zlo, lebo niekto je diabol, lebo niekto robíte na transparenty s preškrtnutou hlavou nejakého človeka, robíte pekseso ako politický oponent, na ktorom vyškrkávate, ktorých ľudí sme sa už zbavili, aj to sme tu mali za posledné 3,5 roka.
Ale
toto
to
sú
treba,
veci, ktoré nie sú správne.
To treba odsúdiť všetko, ja len hovorím, že pani Nevedelová, bez ohľadu na to, o čom sa rozprávame, ja len hovorím, že ľudia majú možnosť vidieť aj meetingy vašich kolegov, napríklad pána Blahu alebo pána Kaliňáka, a majú možnosť vidieť tie výroky. Čiže vy to síce môžete hovoriť, ale bolo to vypovedané. Preto posledná vec k tomuto. Pán Tibor Gašpar vidí za pokusom o vraždu pána premiéra jedine politický motív. Pán Robert Kaliňák neodmieta ani konšpirácie gruzínskeho premiéra, že je to čin akýchsi globálnych vojnu podporujúcich elít, a ešte k tomu dodáva, že sa premiér ocitol v hľadáčiku mimo vládok. Posledná otázka, že tak toto toto je to, čo ste hovorili do budúcnosti? Toto je
treba to všetko
zmierenie.
Riadne vyšetriť. Ale zmierenie musí prísť z oboch strán, pán Zavodský. A zmierenie musí prísť z oboch strán a nemôžeme my byť jediní, ktorí budú rozprávať, že poďme sa upokojiť, a naši politickí oponenti zatiaľ rozprávajú.
Či ty nehrotíte akoby tú situáciu?
Nemyslím si, že hrotíme
nejakú
situáciu. Ľudia sa nás, neviem presne, kde toto povedali, ja si to nepamätám, že by som to niekde čítal alebo počula, pretože nesledujem každý deň, celý deň od rána do večera všetky vyjadrenia všetkých svojich kolegov.
Rešpektujem to, ale tak je to na stole, čiže... Ako
neviem,
to teda
neviem
zmeniť,
potvrdiť,
upokojiť.
Či povedal, nepovedal. Treba upokojiť situáciu a treba hovoriť o tom, čo môžeme spraviť, a ako hovoriť o argumentoch, o témach, o návrhoch, a nehovoriť o tom, že koho treba ako odstrániť. Dobre. A nechajme orgány v čine v trestnom konaní aj všetkých, ktorí sa tomu venujú, aby vyšetrili, čo sa stalo. Veď aj video, ktoré bolo zverejnené, hovorí o tom, že pán, ktorý vykonal tento atentát na pána premiéra, povedal, že bol politicky motivovaný. Tak už zase to netvárme sa, že to tak nie je. Veď uvidíme, počkajme si na to vyšetrenie, uvidíme, čo sa stane, čo z toho vyplynie, a potom sa k tomu môžeme porozprávať znova a uvidíme, aké môžeme ďalšie kroky urobiť. Aby
a dúfajme,
sa tomu,
dúfajme
aby
že
sa
to
tomu...
video nejakým spôsobom neskompromituje budúcu žalobu na toho svedka, lebo podľa niektorých advokátov a právnikov tam mohlo dôjsť k vážnemu porušeniu jeho práv. Vidíte, aké
vzhľadom k tomu, že ani vy nie ste, nie sme
no
právnici,
práve.
Nevieme sa k tomu
tak,
to vyjadriť, takže nechajme to na tých ľudí, ktorí tomu
pani
rozumejú
Nevedelová,
lepšie.
Pani naposledy ste boli v Európskom parlamente aj ako strana, aj ako osobne, ak hovorím správne, ak nie, tak ma prosím opravte, súčasťou klubu európskych progresívnych socialistov, to sedí?
Áno.
Z ktorého ste ale vystúpili po tom, čo táto strana pozastavila členstvo strany Smer, sociálna demokracia, pre vstup do koalície, tú vnútroštátnej koalície s krajne pravicovou stranou SNS. Ak sa vrátite do Európskeho parlamentu, občania vám dajú dôveru a zvolia vás, budete nezaradenou poslankyňou, čo vy asi by ste ako podľa môjho názoru prvá konštatovali, že ako nezaradená poslankyňa určite záujmy Slovenska hájiť ťažko budete môcť, tak ako to dopadne?
Napriek tomu, čo nám to podsúvajú niektorí kolegovia, aj nezradení poslanci majú priestor a možnosť obhajovať záujmy aj Slovenskej republiky a mne sa podarilo presadiť veci napriek tomu, že som bola nezaradená, ale samozrejme našim cieľom je stať sa súčasťou frakcie socialistov. Uvidíme, ako sa táto frakcia bude volať, pretože ten návrh alebo teda názov tej frakcie je trošku zavádzajúci, ale bola to frakcia socialistov a demokratov, kedysi frakcia strany európskych socialistov, kde my teda sme členom od roku 2005. Ja sama osobne som bola 10 rokov viceprezidentkou tejto strany európskej, čiže našim prirodzeným cieľom je spolupráca so sociálnymi demokratmi v Európskom parlamente. Aj sme tak robili napriek tomu, že sme neboli v tejto frakcii a mali sme s nimi napríklad na úrovni výborov veľmi dobrú spoluprácu. Môžem za seba hovoriť za výbor pre poľnohospodárstvo, kde naozaj ja som so svojimi kolegami diskutovala o veciach, podarilo sa nám presadiť spoločné návrhy, čiže
ale cieľ je teda byť v tej frakcii a v tom klube tých európskych socialistov.
Cieľ je prirodzene byť medzi sociálnymi demokratmi a socialistami, pretože my sa za tých považujeme a tam patríme a uvidíme teda, aké budú rokovania po voľbách do Európskeho parlamentu, ale možno aj takou lastovičkou hovorí aj to, že ako nejaká obhajoba toho celého, že hneď po atentáte k nám prišiel generálny tajomník strany Európskych socialistov, ktorý prišiel osobne do Bratislavy, mali sme s ním stretnutie aj s pánom podpredsedom Kaliňákom, kde sme rozprávali teda o tom, čo sa stalo, priniesol naozaj pozdravy od všetkých lídrov ľavicových strán v Európe, od premiérov, od všetkých, pretože nechceli prísť osobne všetci, ani by to nebolo vhodné, tak on prišiel ako taký ich
ako to čítate, ako náznak, že by mohlo byť zrušené to prerušené členstvo?
Presne tak toto čítam. Rozumiem. Tak v takom duchu sme viedli aj tú diskusiu, že jedna vec sú nejaké názory, ale aj my sme vlastne pri tej suspendácii zo strany Európskych socialistov bolo tam pritom dohodnuté, že po európskych voľbách bude znova prehodnotené naše členstvo. Uh-huh. To znamená, že my očakávame prirodzene debatu, že znova bude na stole, kde si vysvetlíme vlastne, ako to je, pretože my SNS nepovažujeme za extrémnu stranu, ani za extrémnu pravicu. Raz už sme mali kvôli tomu suspendované členstvo a zase sme sa vrátili naspäť. Čiže ono vlastne, ako keby bolo treba nejakým spôsobom počkať, pretože aj tie európske voľby pre niektorých kolegov, bohužiaľ, z iných štátov boli také, že bola to pre nich téma, tak sme sa stali takou obeťou trošku tejto diskusie.
Čiže po voľbách by sme mali vidieť, že budú rokovania pokračovať.
Vidieť, ďalšie rokovania.
Rozumiem.
Ja myslím, som veľmi optimistická v tomto a verím, že sa staneme znova súčasťou tejto strany.
Pani Nevedelová, vláda aj pre riaditeľské stoličky mení verejnoprávne médiá, ovládla politický fond na podporu umenia. Počúvame od predstaviteľov SNS, že chce obmedziť zákon o slobodnom prístupe k informáciám. SNS sa dokonca tesne po atentáte vyhrážala, že čo sa týka zmenám v médiách, takže tam už sa nebude okúňať, hovorí doslova. Pán predseda Danko, Slovensko sa prepadlo v rebríčku slobody tlače. Má slúžiť atentát na obmedzenie slobody médií?
Toto je veľmi zvrátená konštrukcia. Nemyslím si, že to tak absolútne treba chápať.
Povedzte,
pretože sú to dve nezávislé veci. Je to tragický čín a udalosť, ktorá sa stala, ktorá absolútne nesúvisí s nejakou slobodou médií.
Ja by som si to nedovolil spojiť. Andrej Danko, už po tomto začína pre mňa politická vojna. Už sa nebudeme okúňať pri zmenách v médiách.
Na to sa musíte spýtať pána Danka,
nie
mňa, pretože je to síce náš koaličný partner, ale pán Danko je predseda svojej vlastnej strany, ktorý má nejaké
vy
politické názory.
Ja
to tak nevnímam, ale jednoducho nebudem komentovať to, čo pán Danko povedal, pretože určite má na to nejaké svoje racionálne zdôvodnenie.
Rešpektujem, pani Vedelová, neobávate sa, ja to teda podporím ďalšou otázkou a pokojne aj pokračujte. Neobávate sa, že môžu tie zmeny vo verejnoprávnych médiách byť v rozpore s novoprijatým európskym aktom o slobode médií, za ktorý teda ste hlasovali aj vy, pokiaľ viem, sedí?
Áno.
Ktorý práve stanovuje nové pravidlá ochrane novinárov, poskytovateľov mediálnych služieb aj práve pred zasahovaním politikov.
Určite áno. Ja si myslím, že médiá by mali byť slobodné. To nikto nespochybňuje, ani nikto nič také netvrdí. Ale myslím si, že médiá by si mali uvedomovať aj svoju zodpovednosť vo verejnom priestore a v diskusii, ktorá na Slovensku alebo hoci kde teda funguje, že majú aj svoju zodpovednosť za to, čo hovoria, ako tvoria vlastne tie svoje napríklad správy a podobne. A ja som napríklad žurnalistiku študovala, takže ja tomu rozumiem.
Tak potom
aj
viete, že
dobré.
Máme na Slovensku zákon o mediálnych službách, ktorý
Určite
práve
áno.
kontroluje to, o čom vy hovoríte. Ano, a rozdáva pokuty si, aj na váš podnet, keby ste chceli.
A pokuty áno, ale napríklad nemyslím si, že zase mediálna sloboda, sa to netvárme, že médiá na Slovensku sú nejak postihované, alebo že tu nejaká nesloboda existuje. A keď sme sa prepadli v nejakom rebríčku, tak sme sa neprepadli zase nejako výrazne a niekto musí byť aj v tých rebríčkoch.
Rozumiem.
Hore,
tá moja otázka, že či máte obavu, že by to bolo v rozpore s tým aktom?
Nemyslím si, že je to v rozpore s aktom o médiách a hlavne treba uvedomiť, že tento akt o médiách bude platiť až na budúci rok, na konci roka. Čiže zase to nie je nejaká legislatíva, ktorú treba hovoriť, že bude to od zajtra, od pozajtra budeme za ne postihnutí. Ja si myslím, že dôležitá je komunikácia a diskusia a aj v tejto téme uvidíme, ako nakoniec ten návrh bude prijatý, ako to všetko bude zmenené a nemôžeme predikovať niečo, čo bude, pretože nevieme ani ja, ani vy, ako to nakoniec dopadne.
Tá otázka nebola, tá otázka bola na obavu, čiže či máte alebo nemáte obavu.
Nemám o slobodu. No, a to je. O slobodu médií na Slovensku nemám absolútne.
Ani o to,
obavu.
Že či to bude v rozpore s tým aktom.
Určite to nebude v rozpore s aktom, však si dávame pozor všetci, aby bolo všetko v súlade s európskym právom.
Európska únia pravidelne hodnotí stav právneho štátu vo všetkých členských štátoch Európskej únie vrátane Slovenska. Pre uznesenie, ktorým Európsky parlament kritizuje vládnu novelu trestného zákona zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Vaša pani kolegyňa, pani Beňová, veľmi emotívne, až by som povedal, že kričala tam na poslancov a eurokomisára. Vy ste to ostro odmietli, označili ste to za akciu opozície. Je pravda, že v tom čase malo Slovensko pozastavenú tú štvrtú platbu hodnotenia štvrtej platby z plánu obnovy. Má Európska únia v zastúpení Európskeho parlamentu, čo je jej politický orgán, právo na obavy o finančné záujmy členských krajín Európskej únie na Slovensku?
Tak je to práca Európskej komisie, aby dávala pozor na to, či finančné záujmy Európskej únie sú chránené dostatočne. To je fakt. A jej prácou je naozaj skúmať, či je všetko v poriadku a v súhľade s európskym právom a s právom ako takým. A nemyslím si ale, že na Slovensku je nejaký dôvod na obavy. My máme zákony, ktoré sú ešte prísnejšie ako tie európske. Vedeli by o tom rozprávať všetci, ktorí kedy písali nejaký projekt na eurofondy alebo ktorí napríklad v poľnohospodárstve žiadali o nejaké platby. Čiže my máme naozaj veľmi prísne zákony. Nemyslím si, že je potrebné nejako tieto zákony ešte viac sprísňovať. Uh-huh. Takisto, keď sa hovorilo o úrade špeciálnej prokuratúry a jeho zrušení, to bolo vlastne navrhnuté iba do plánu obnovy ako nejaký mechanizmus, že títo môžu takisto kontrolovať, ale
no, sú to naši garanti toho.
Jedni z viacerých a myslím si, že generálna prokuratúra a naše súdy a prokuratúra ako taká je schopná chrániť záujmy Európskej únie a schopná kontrolovať právo, či všetko je v poriadku.
Dobre, ale vy ako europoslankyňa predsa asi nebudete dopredu garantovať, že nemôže nastať situácia, kde by ste sa podpísali, nebodaj stáli za vznikom nejaké rezolúcie alebo uznesenia Európskeho parlamentu, ktorý by do istej miery kritizoval vnútorné pomery na Slovensku. Veď z druhej strany sme videli, keď Robert Fico práve písal listy na inštitúcie Európskej únie, pretože sa cítil byť politicky prenasledovaný vtedajšou vládnou koalíciou.
Však, ale pán Fico bol aj politicky prenasledovaný vtedajšou koalíciou. A jedna vec
je samozrejme, ja rešpektujem vašu interpretáciu,
pravda,
ale do budúcnosti asi to nemôžete garantovať, že by ste také niečo neurobili aj vy. Či?
Neviem, nerozumiem úplne celkom vašej otázke. Ja nepôjdem proti Slovenskej republike a proti jej záujmom. To je to, čo môžem sľúbiť a verejne vyhlásiť.
Čiže ak by ste mali možnosť cez Európsky parlament kritizovať slovenskú vládu, ktorá by sa z vášho uhla pohľadu dopúšťala porušovania ľudských práv napríklad, tak ako ste to tvrdili práve pri zmenách v trestnom zákone, alebo iných vážnych vecí smerujúcich proti záujmom Európskej únie, proti Lisabonskej dohode, ktorú práve Robert Fico podpisoval ešte keď bol prvýkrát predseda vlády, tak by ste nevyužili to právo a nesformulovali také uznesenie.
Pán Závodský, jedna vec je kritizovať svoju vládu listami na komisiu a upozorňovať na porušenie práva a zákona. A druhá vec je urobiť rezolúciu Európskeho parlamentu, ktorá hovorí, že Slovensko nie je právny štát, že sa tu vraždia ľudia a že je tu všetko v neporiadku. To sú dve rôzne veci. Ale bolo to tam tak napísané. Môžete si ešte raz
o tom,
prečítať.
Že sa tu vraždia ľudia. No
bolo tam, že nevyšetrili sme Kuciaka a kvôli tomu eurofondy. To sú nezmyselné veci, ktoré nesúvisia vôbec spolu tieto dve veci.
Dobre, tak dokončíte.
A dokončím to, že vlastne ja nepôjdem proti záujmom Slovenskej republiky ani proti Slovenskej republike. Nikdy som nepodpísala nejakú rezolúciu Európskeho parlamentu, ktorá išla ako autor, ktorá išla proti nejakému konkrétnemu štátu a určite nie proti Slovenskej republike. Ani to môžem verejne vyhlásiť, že také niečo neurobím. Ani keby tu vládol na Slovensku ktokoľvek, my sa budeme snažiť ako politická strana argumentovať a presvedčať ľudí a vyhrať voľby. a nie žiadať Európsku úniu, aby zasiahla proti vláde Slovenskej republiky nejakým
spôsobom.
Neexistuje
žiaden dôvod, aby ste to urobili.
Neexistuje, neviem si predstaviť, čo by sa muselo stať. Beriem. A neviem si predstaviť, prečo by som žiadala obmedzenie eurofondov pre svoj vlastný štát, lebo toto tiež bolo súčasťou týchto debát.
A oni to všetci odmietli, že také niečo žiadali. To je
zaujímavé,
vidíte,
ale ja som bola na stretnutiach pán Závodský, kde to rozprávali dokonca aj pred novinármi.
Vidíte.
Zaujímavé je, že dnes si to nikto z tých novinárov nepamätá, ktorí tam sedeli, a mám ten zoznam ľudí, ktorí tam boli.
No, dobré,
keď
dobré.
Oni vyslovene žiadali, že toto je jediný prostriedok, ako môžeme poraziť Fica. Takže naozaj ja som zažila tieto diskusie a teraz sa môžu vyviňovať z toho všetci, ktorí to rozprávajú. Nie je to pravda. Oni žiadali zastavenie eurofondov.
Skúsme ešte 2-3 otázky stihnúť.
A jednoducho sa im to nepodarilo.
Skúsme ešte 2-3 otázky stihnúť. Tak napríklad, keď mám ich strašne veľa, tak vyberám opäť z vášho programu, tam hneď v úvode píšete, a to už som aj spomínal, že budete čeliť rastúcim útokom zo strany bruselských vojnových štváčov, čo by som sa tiež mohol opýtať, že či toto je skutočne snaha o zbierne v politike, ale už ste to vysvetlovali, bolo to písané pred atentátom. No, skrátka, po ostrých vyhláseniach Roberta Fica proti našim partnerom a vyzradení diskusie o možnosti nasadenia vojakov krajín Európskej únie na Ukrajine, už Slovensko podľa diplomatov nepozývajú na mimoriadne stretnutia špeciálnych skupín v Európskej únii.
Toto je také smiešne, pán.
Je to výmysel?
Je to absolútny výmysel. By ma zaujímalo, ktorý diplomat toto povedal, pretože všetko funguje, ako bolo predtým. Takisto sa mi nepáči, čo sa tu
hovorí. Chcete poprieť, že pán prezident Macron Slovensko nepozval na jedno z nasledujúcich stretnutí potom, na ktorom bol Robert Fico, o ktorom teraz hovoríme?
Ja neviem, o akom stretnutí teraz hovoríte.
No, možno práve to je ten problém, že... Nie, ja hovorím o ďalšom stretnutí.
Pán Zavodský, všetky stretnutia a všetky veci, kde máme, by sme pozvaní a sme normálne
oficiálne
účastní.
Oficiálne rokovania Európskej únie.
No, ale ak
moja otázka znela inak.
Vaša otázka znela, že či hovoríme o vojnových štváčoch, hovoríme a veľmi otvorene.
Nie, pýtal som sa na iné.
Pretože naozaj v Európskej únii máme veľa vojnových štváčov, okrem pána Macrona, pani Ursula von der Leyen a ďalší, ktorí otvorene hovoria o tom, že treba viacej zbrojiť v Európskej únii, že treba podporovať zbrojársky priemysel, otvoriť ďalšie zbrojovky, pretože musíme viacej munície a zbraní. Toto okrem iného spôsobuje podľa mňa taký pocit nedôvery, nebezpečia aj spoločnosti, pretože to znamená, že očakávame dlhú vojnu, dlhý konflikt, veľké problémy a že Európska únia sa posúva z mierového projektu na vojnový projekt.
Rozumiem, čo hovoríte, ale moja otázka, ja som sa pýtal na niečo úplne iné, len ste to asi nechytili. Pýtal som sa vás, že či nie je problém, že Slovensko sa dostalo mimo niektorých špeciálnych skupín, ktoré sa bavia napríklad o týchto témach, ale vy hovoríte, že nie.
Nedostali sme sa určite mimo a nás nezaujíma ani byť na diskusiách, na ktorých sa hovorí o tom, koľko zbraní. My hovoríme o tom, že chceme mier, a keď je diskusia o tom, že koľko zbraní ešte ideme posielať na Ukrajinu, tak asi ani neviem, či chceme byť v takejto diskusii, pretože my hovoríme o mierovom riešení konfliktu.
Ale predsa Robert Fico v mene vlády Slovenskej republiky a teda aj Slovenskej republiky v Európskej únii podporil 50 miliardový balík podpory pre Ukrajinu, ktorý obsahuje aj vojenskú pomoc, aj finančnú,
žiadnu vojenskú
aj
pomoc,
humanitárnu. Slovenská republika stále posiela na Ukrajinu zbrane z komerčných zákazok, tak
to
o čom to hovoríte?
To sú dve rozdielne veci. Vy hovoríte o 50 miliardách, ktoré sú na rekonštrukciu podporu Ukrajiny, a to vôbec nie sú vojenské peniaze. Tam vyslovne napísané,
sú tam,
nie sú, pán Zavodský, prečítajte to ešte raz.
Sú.
Nie sú. Čítala som to niekoľkokrát, viem, o čom hovorím, pán Zavodský, pýtate sa ma, odpovedám.
No, tak,
nie sú tam dokončite. Žiadne vojenské peniaze, nie sú tam žiadne zbrane v tomto balíku. Je to rekonštrukcia Ukrajiny a oprava napríklad hraničných prechodov, a Slovenská republika z týchto peňazí ide investovať, pretože to je náš príspevok a ten, ktorý by sme mali dať, ideme investovať na východné Slovensko, na opravu Vyšného Nemeckého, na opravu Čiernej nad Tisou, na vytvorenie lepšieho prepojenia medzi Užhorodom a Košicami,
toto je ono,
na podporu
letiska.
To sú
idete.
Tie peniaze, do čoho ideme, a tomu sa absolútne nebránime.
14. balík sankcií Slovensko malo by, nemalo by podporiť?
My nepodporujeme sankcie
Rusku.
A je to pre nás veľký problém, pretože sankcie ubližujú Slovensku viac, ako pomáhajú Európskej únii, respektíve Ukrajine. Myslíme si, že to je nezmysel. A neustále žiadame, a bola som aj spravodajca Európskeho parlamentu pre Rusko, kde som žiadala od komisie čísla, fakty, ako sankcie ovplyvňujú európsku ekonomiku, ako ovplyvňujú nás, aj Slovenskú republiku, východnú Európu. Dodnes tie čísla nikto nezverejnil, tvária sa, že nie sú možné.
Tak čakáte na to.
Nečakáme na to, pretože keď sa spýtate hociakej univerzity, viete, ako to dopadá na európsku ekonomiku. Každý to vie vyčísliť, že naozaj je to pre nás veľký problém, že sankcie zmysel nemajú. Zmysel má,
no,
má
zmysel
politika,
sankcií
diskusia.
Zmysel nie je to, samozrejme, že vám neublížia, ublížia aj vám.
Áno, ale ubližujú nám
tak,
viac, ako ubližujú Ruskej federácii, podľa čísel, ktoré my máme aj z rôznych
akademických. Pomer. Dobre,
pomer je ten, že to ľudia na Slovensku cítia.
Dovolte ďalšiu otázku. Nebudem sa pýtať na to, či podporujete vstup Ukrajiny do Európskej únie, pretože to deklaruje aj vláda Slovenskej republiky, aj Robert Fico, predpokladám, že za podmienok, samozrejme, pripravenosti na vstup, ano. Ale je tam ďalšia dôležitá téma v programe. I keď to znie militantne, pripomínam to, čo ste už predtým povedali, že bol písaný pred atentátom. Krátky citát, sme pripravení bojovať za Slovensko aj v Európskom parlamente a zabraniť premene Európskej únie na superštát zrušením práva veta. Pani Nevedelová, niečo také sa nechystá v Európskej únii, ak by sa to aj chystalo, že by sa teda... No nechystá. Ak by sa aj chystalo, že by sa ešte viac mala teda oklieštiť tá možnosť využívania práva veta v prospech hlasovania kvalifikovanou väčšinou, museli by o tom hlasovať premiéri a prezidenti členských krajín. Robert Fico, neviem si predstaviť, že by to nezavetoval. Čiže prečo je to pre vás takto vážny problém a hovoríte o nejakom európskom superštáte, ak opäť práve Robert Fico je ten, ktorý podpísal Lisabonskú zmluvu, ktorá nás zbavila práva veta zhruba v 40-ke iných oblastí, tak povedzte, v čom je ten najvážnejší problém pre vás?
No, takže keď hovoríme o tej Lisabonskej zmluve, ktorú niektorí naši oponenti používajú a vidím, že aj vy to teraz používate proti nám. Jednoducho, Lisabonská zmluva bola na začiatku, keď sme vstúpili do Európskej únie, bola príjmaná ako reforma Európskej únie a platí od roku 2011. Lisabonská zmluva ale je o niečom absolútne inom a hlavne vtedy bola Európska únia iná, bolo iné Slovensko, viete, je to viac ako 15 rokov
tak
dozadu.
Tak venujeme sa faktom, pani Nevedelová, v čom je teraz problém a prečo problém? Teda dobre. Nutne potrebujete bojovať za tak. To, čo nikto nechce meniť.
Dostala by som sa k tomu, keď ma necháte. Dobre.
Áno, pravda, že.
Čiže teraz hovoríme o tom, že o reforme. Vy hovoríte, že nie je sa čoho báť. Ja si myslím, že je sa čoho báť, pretože sa nám tu robí nová reforma Európskej únie, nová pravdepodobne zmluva, alebo akým spôsobom sa Európska únia bude meniť a reformovať. Uvidíme, ako to nakoniec bude nazvané. Začína sa hovoriť vlastne o rôznych témach. Jedným z nich je aj zrušenie práva veta. Najskôr sa hovorilo, že právo veta treba zrušiť, pretože Orbán môže vetovať niektoré návrhy. Teraz sa hovorí, že pretože treba prijať Ukrajinu.
Ale
uznajte,
že to môže byť problém niekedy a teraz nemusím rovno smerovať na pána Orbána. Zvyšok času je samozrejme len váš. Nemusím smerovať len na pána Orbána konkrétne, ale uznáte aj vy, že môže byť problém, ak jedna krajina, povedzme pre nejaké vlastné problémy, bude blokovať zvyšok 27, pričom ten zvyšok 27 bude chcieť urobiť nejakú dobrú vec, aj pre poľnohospodárov, viete, alebo pre niekoho.
Nemyslím si, že toto je takáto postavená otázka. Právo veta sa využíva na každom jednom zasadnutí premiérov, pretože pokiaľ nesúhlasia všetci, tak tie závery a tie návrhy nie sú prijaté. Čiže to právo veta sa využíva neustále.
Pripomínam, že máte, pani Nevedelová, nemali... teraz vám nejde čas, máte posledných 14 sekúnd a áno. To už využite teda do konca, ako vy chcete.
Prečo by sme nemali my využívať právo veta, nemali sme bojovať za slovenských, za Slovákov a hovoriť si o svojej národnej suverenite. A ja ešte by som rada pozdravila ľudí, ktorí sú dnes v dvoroch nad Žitavou na dni poľa, kde som nemohla prísť, pretože nakoniec som išla na túto diskusiu, takže pozdravujem všetkých poľnohospodárov Slovákov, ktorí tam boli. Dúfam, že vás počúvajú, lebo slúbili, že bude zapnuté rádio.
No,
a
tak ja takisto dúfam, že nás počúvali. Aj veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli. Katarína Nevedelová, kandidátka strany Smer, sociálna demokracia, do volieb do Európskeho parlamentu. Držíme palce. Ďakujeme veľmi pekne. Príjemný deň ešte.
Ďakujem a pekné pobede.